Війна притихла, але досі ранить та убиває. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про медичну допомогу на передовій. Що змінилося за рік, добре знають волонтери медичної команди швидкого реагування «Вітерець».
Ця дорога на дамбу
Тюбецькій.
А ми, да, їдемо через дорогу смерті. Понял? Все, тепер включаємо тишину. Здесь едешь очень быстро, эта дорога простреливается. Еще всеми видами.
Галина Алмазова, я скажу, Галя, про яку розповідають легенди, волонтер медичної команди швидкого реагування «Вітерець» у студії «Радіо Свобода». Дякую, що прийшли. Галю, ось на такій швидкості ви вводите реанімобіль. До цього інші машини. Ця здатність, це уміння, ви випрацьовували роками? Ви взагалі водій якого класу?
Я вожу машину профессионально, поскольку занимаюсь автоспортом. Я раллист, пилот женского раллийного экипажа. Поэтому вот вожу машину на разных скоростях.
Знаете, есть такой вираз еще с позаминулої войны – бойові виліти. От сколько таких вилетів, виїздів у вашого екіпажу на передову?
Ой, Ирина, я не могу вам сказать, потому что этого количества никто не фиксировал. Мы фиксировали только вывезенных раненых и погибших ребят, которых мы эвакуировали. А выездов я даже не могу вам сказать. Ну, мы постоянно находимся там, ну, практически постоянно. Поэтому сколько таких выездов, это никто их не считал.
И скольких пораненных вам удалось вывезти?
Ну, то, что зафиксировано в наших бортовых журналах, это больше 500 человек. Вот. А сколько конкретно тех, что не успели записывать, те тетради, которые там пропали по разным причинам, я не скажу.
Цей рівень стресу, про який ми говорили з вами перед початком ефіру, він зараз уже за ці півтора року зменшився у вас особисто?
Лично у меня, да, наверное, да, но это не есть и хорошо, потому что когда теряется определенный страх, а он теряется со временем, то есть привыкаешь ко всему, как говорят ребята и на фронте, и те, кто часто ездит в зону АТО, знают этот синдром, то есть со временем страх и страх теряется, стресс, он не может быть постоянным, поэтому тоже он гасится.
Але ті люди, які з вами працюють, вони от кажуть, що ви людина, яка фактично завжди спокійна. Це так чи ні?
Наверное, да. Всі бурі, наверное, происходят внутри.
Коли машина летить ось на такій швидкості, 120 км на годину, по дорозі, яка в ямах і в воронках, чому, чим це викликано, така швидкість? І наскільки важливо це для виживання екіпажу?
Ну, это обусловлено несколькими факторами, на самом деле. Во-первых, при 120 не берет снайпер. То есть за счет этого мы и работаем в самых горячих точках и на передовой. Вот. И второе, это скорость доставки раненого, это очень важно. То есть когда счет идет на минуты, важно доставить как можно быстрее.
Галина, скажіть, будь ласка, от за цей час це вже півтора року, як ви працюєте на передовій, чи змінилося надання, система надання медичної допомоги? Чи стало, наприклад, краще з медикаментами? Тому що це питання найбільше обговорюють і в соціальних мережах, і люди, які повертаються з фронту, вони кажуть про те, що ліків як не вистачало, так і не вистачає. Потрібних медикаментів і засобів допомоги, і реанімації теж не вистачає.
Ну, на самом деле, я скажу по своему личному опыту, да, и затем, ну, свои наблюдения. На самом деле ситуация изменилась намного в лучшую сторону. То есть я это вижу, потому что мы работаем непосредственно в команде с медиками военными, вот, либо с добровольческими батальонами, с теми же медиками, которые присутствуют там. Вот. Я скажу, что сейчас намного лучше стало снабжение и организация тех же полевых госпиталей, тех же стабилизационных. По снабжению тоже, я вам скажу, что нет, наверное, таких ребят, только самый ленивый, который не выучил аптечку, не прошел курс, который не получил эту аптечку, таких вообще нет. Вот. Я не скажу, что полностью... государство обеспечивает, полностью обеспечивает те потребности, которые необходимы сейчас. Вот. Но основную часть на передовой получают.
Я думаю, що люди, які вас знають або знають про вас і про команду Вітерця, повірять вашим словам. Але ми збирали інформацію з різних регіонів України, з різних джерел. І от, зокрема, волонтери з Полтави розповіли, що, на їхню думку, лише 30% від потреби покривається, власне, державою. А є такі речі, які досі дуже погані. Це, наприклад, жгути, які зупиняють кров, а вони зразка там минулого століття, десь 70-х чи 80-х років, і тому рвуться і так далі. Ісміра Інзик розпитувала про аптечки, про медпрепарати. Давайте подивимося і послухаємо.
Колишній артилерист полку «Азов» Ігор Скляр згадує, що лише завдяки волонтерам у кожного бійця на передовій була добре укомплектована аптечка. Але і тут є одне «але». Більшість препаратів, особливо протизастудних, у бойових умовах виявляються лише маркетинговим ходом фармацевтів.
Комбігрип, флюколт, які розрекламовані, але вони не є дієвими. Антибіотиків потрібно багато, дійсно. Противовірусні, що присилали, там, наприклад, на зразок того самого аміксину.
У Полтавському Свято-Успенському кафедральному у соборі збирають та відправляють допомогу військовослужбовцям у зону АТО. Окрім продуктів, одягу та маскувальних сіток, волонтерський центр «Полтавський батальйон небайдужих» власноруч виготовляє сухі борщі, печиво та полтавські галушки. На гроші від продажу сувенірів, виготовлених полтавцями, купують генератори, бензопили та комплектують аптечки.
Намагаємось співпрацювати з медиками, якщо є такі, або з медичними інструкторами, тобто з людьми, які стежать за станом здоров'я своїх бійців, своїх підрозділів, і вже з ними там з'ясовувати потреби і в межах можливого відправляти, ну, і допомагати їм виконувати їх заявки.
На передовій не перше для медика, так і для бійця – це вміння надавати першу медичну допомогу. Інструктор Центру виживання та спеціальної підготовки СЕАЛ, волонтер, судинний хірург Полтавської лікарні Кирил Орлов для всіх, хто виїжджає в зону АТО, проводить тренінги з тактичної медицини.
Свої, медицина, свої. Первое, что я делаю, я ложу руку ему на автомат.
Не забирайте у раненого оружие, он будет паниковать. На поле боя никто оружие свое никогда вам не отдаст.
На думку лікаря, стандарт Міноборони щодо комплектації боксів дуже дивний, а деякі предмети найбільшої необхідності там просто відсутні.
Нормальні жгути там просто відсутні. Там є жгути Ясмарха, які можуть там починатися від 80-х років производства і... препараты типа налбуфин или бутерфенол. Это полунаркотические энергетики. То есть человек, который находится в состоянии боевой травмы, мы колем тот же налбуфин или бутерфенол, мы понижаем еще больше ему давление, он умирает у нас просто от того, что у него упало давление.
Їх місце у рюкзаках медиків, стандарти до комплектування яких, на думку Кирила Орлова, треба теж змінювати.
Рюкзак медика ви взагалі бачили вживую? От я один раз бачив. Голубого цвіту. Ну, вот куда с ним можно выходить? Одного из моих докторов подшефных, его предлагали с учетом постановки на баланс со стоимостью 15 тысяч гривен. Нормальный человек будет его брать? Он тоже не взял.
Сумку лікаря волонтери-медики намагаються укомплектовувати за стандартами НАТО. За півтора роки конфлікту волонтери організували між собою обмін допомогою. І якщо по завершенню комплектування аптечок якісь препарати лишаються, медики відразу діляться з колегами, що забезпечують інші частини. Есміра та Олег, Інзик, Полтава, ми разом.
Галино, прокоментуйте, будь ласка, бо ви ж не лише висококласний водій, ви ж уже фактично парамедик і працюєте в реанімобілі. Ось це питання, яке прозвучало про знеболювальне. Чи справді в аптечках ось знеболювальне, яке критично понижує тиск?
В тих аптечках, які формуються не волонтерами, ну вот не по стандартам НАТО, да, действительно это так. Поэтому мы стараемся с медиками, совместно с медиками на передовой, с медиками ВСУ комплектовать те аптечки, которые соответствуют стандартам НАТО. Конечно же, стараемся убирать с аптечек те препараты, которыми не сможет воспользоваться боец в условиях там, боя, да, в случае ранения. Вот, то есть те препараты, которые должен вводить только медик. Вот. Но абсолютно соглашусь с ребятами из Полтавы. Комплектация аптечек, та, что поставляется Министерством обороны, она не соответствует никаким требованиям, никаким стандартам. Мы меняем там очень много позиций дополняем. Вот, ну, вот как прозвучало, те же жгуты, которые, если помните, еще вот эти вот резиновые, которые у нас в аптеках, ну, самые обычные резиновые жгуты при минусовой температуре
рассыпаются,
да, пользоваться ими нельзя.
Якщо говорити ось про вашу команду, чи маєте ви все необхідне для того, щоб рятувати життя?
Благодаря волонтерам, причем не только волонтерам Украины, волонтерам и других государств, других стран, это и украинская диаспора в Испании, это и Франция, это и Израиль, это и Чехия. Вот, благодаря вот волонтерам мы обеспечены всем необходимым.
Це виходить, що є небайдужі люди. Вони довіряють конкретним людям, от, зокрема, вам, Галина Алмазова, і вони роблять так, що ви можете рятувати життя на передовій. Я хочу, щоб ви прокоментували один фрагмент відео у Фейсбуці. Юрій Василенко 26 листопада запустив відео, на якому пораненому надають першу медичну допомогу. Підписав: евакуація пораненого, транспорт, шини та турнікети в сучасній українській армії. Давайте подивимось.
Дайте палку, быстро палку какую-то найдите, даже рука эта. Шину надо наложить.
Идет.
Блин, длиннее. Давай, давай,
садись, садись, садись.
Давай.
Пойдет.
Давай.
Давай.
Тихо. Тихо, 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 тихо.
Юры.
Ты же нормально?
Все, давай его, давай.
Давай, мужики, взяли.
Давай, 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 взяли его.
Все, на машину. Раз, два, три.
Так звана диванна сотня дуже різко відреагувала на це відео, оскільки ви бачите, що там гілку, яку знайшли поруч, використали як шину для того, щоб зафіксувати травмовану кінцівку. Оцініть ви це, будь ласка, наскільки це прийнятно?
Вполне, ну, я считаю, что все средства хороши для спасения раненого. Ну, в данном случае я видела неоднократно, и мы так же само в начале войны использовали любые подручные средства для того, чтобы остановить кровь. То есть в данной ситуации, я так понимаю, что доступа там к жгутам, либо их вообще не было в реанимобиле, либо их не было у медиков, либо они были уже использованы. Здесь я не вижу ничего криминального.
Чи змінилася ситуація, оскільки, зустрічаючись, зокрема, з вашими колегами там півтора роки тому, говорили про те, що дуже велика проблема була з тим, що бійці, які отримували комбіновані травми, важкі травми, туди потрапляла інфекція, і через це траплялося дуже часто так, що все закінчувалося ампутацією. Чи можна сказати, що зараз ті медики, які працюють на передовій, здатні вже і мають чим робити зробити так, щоб ось цей рівень ампутації був меншим?
Я думаю, что за счет ситуации, которая у нас сейчас в Украине, за счет войны мы точно так же учимся, и медики на передовой точно так же учатся. Создаются новые препараты, украинские препараты, которые там даже не, чаще всего не проходя, не успевают даже проходить сертификацию, попадают к нам. Вот, к сожалению, наша система таким образом работает, но та, которая помогает спасти жизнь, тот аналог Целокса и так далі. То есть плюс заграничные...
Тому що, якщо пройде всі етапи відповідного бюрократичного узгодження, то тоді вже
так
не буде...
Пройде не один год, так. Да, вже не буде необхідності такої. Поэтому используют ребята в начале войны, так же, как и мы использовали, в ход шло практически все. То есть задача... Да, задача, да, я понимаю, потерять ногу, остаться инвалидом, это очень тяжело, ну, это мы все понимаем, но спасти жизнь это важнее. В тот момент, когда все это произошло, вы вспомните, помогала вся страна, но мы не были обеспечены теми медпрепаратами, которые могли бы полноценно там спасать или создавать там те условия, необходимые для нормальной эвакуации, спасения раненых на передовой. Сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась, опять-таки, благодаря и нашим ребятам Кулибиным, и нашим патриотам, и ребятам из-за рубежа, медикам из-за рубежа.
Лише додам, що якщо травми викликані, скажімо, тим, що підрозділ піддавався обстрілу градами, то там вже медики навіть із найкращими ресурсами і найвищої кваліфікації можуть зробити тільки те, що вони можуть. Якщо би я вас попросила оцінити рівень тих, хто працює на передовій, чи ми можемо казати, що ці люди насправді зараз вже відповідають по своїх параметрах тим викликам, які є?
Если раньше мы сталкивались...
У вас очень засветилось, а вы хотите про своих коллег рассказать.
Да, если раньше мы сталкивались с ситуацией, когда медиков на передовой катастрофически не хватало, то есть им именно медиков назначали и ветеринаров, как вот мы говорили до эфира, и провизоров, и фельдшеров, тех же ночмедов, но это еще не самый худший вариант. Вот, то сейчас, конечно, подбирают более профессиональные медроты. Вот. По поводу волонтерских команд, я скажу, что мне повезло, потому что у меня работали, можно так сказать, работали, да, в команде это и анестезиологи, и реаниматологи, это ребята-волонтеры, которые в свое свободное время, либо в свой отпуск проводили на передовой. И помощь, которую оказывали именно эти ребята, это была высокопрофессиональная. То есть они спасли не одну жизнь.
Якщо заходиш на вашу сторінку, то там такі теплі світлини, я маю на увазі у мережі Facebook, і ви от там часто пишете Коля, там інші імена і фотографії. І ці люди, це вже як золотий фонд української медицини, ось такої парамедицини, так чи ні?
Да, это так. Это профессиональные медики, которые не просто по не просто, скажем, по своей работе, да, там находятся. Они находятся по велению сердца. То есть это.
А чему они идут? Який основной мотив? Що їх штовхає туди на передову? Це, може, це люди просто, які шукають пригод, чи вони хочуть відбутися у своїй професії? Що веде? Що рухає цими людьми?
Я думаю, что на передовой приключений там на самом деле очень мало. То есть это невероятно страшно, это невероятно тяжело как психологически, так и физически. Я думаю, что у этих людей только одна мотивация – это патриотизм. Ну, как бы невысокопарно это звучало, но это так.
Давайте зараз подивимося, що роблять, чим займаються медики на так званій лінії розмежування зараз. Наш колега Сергій Горбатенко з дозволу Міністерства оборони обстежив ділянку цю прифронтову чи фронтову і спілкувався з медиками.
Передова АТО – Станиця Луганська. Тут воюють бійці 28-ї бригади Збройних сил України. За ліки тут більше дякують волонтерам та Фейсбук-спільноті, ніж Генеральному штабу.
Парацетамол есть, они в заказах, медроты есть, но этого недостаточно. Нужны колдриксы, нужны такие более продвинутые чаи, которые позволят быстрее выздороветь.
Та на війні застуда не найстрашніше. Буває, що хтось на розтяжці підірветься, або сусіди з того боку розмежувальної лінії дадуть про себе знати. Аби надати першу медичну допомогу, Оксані у нагоді стають навіть підручні засоби.
Якщо оторвані руки, ноги или переломи відкриті, то при привязывается, проще всего это делать ветками, палками, потому что если идешь на место подрыва, например, очень часто это минно-осколочные травмы, и с собой ты не понесешь никакие шины, никакие, просто любой лишний предмет может спровоцировать другую растяжку, еще будут ранены.
Мобільний медсанбат 28-ї бригади Збройних сил України – ось цей «Мерседес». На ньому за три тижні санітар евакуювали з поля бою 10 поранених.
Цей автомобіль непосередньо переданий на временне пользование для вивозу ранених, тому що тут проста скора просто по цій місцевості не перейде.
Сергій Горбатенко, Станиця Луганська. Ми разом.
Я слухаю цю жінку, медика. Я слухаю вас, і це якийсь такий дисбаланс у сприйнятті, тому що ну там жінки спокійним голосом, гарні, але говорять такі речі, від яких просто ну страшно. І це вказує, мабуть, на те, що крім патріотизму, який ви назвали головним фактором, є ще те, що рухає або мало би рухати усіма медиками – це бажання врятувати життя. Чому такий дисбаланс, на вашу думку, у сприйнятті медиків, які працюють на передовій, велика повага до них і вдячність, і до медиків, які працюють ось по всій країні. Є велика недовіра і сприйняття як сфери, яка просто викачує гроші і заробляє на здоров'я людей.
Я думаю, це проблема нашого государства на самом деле, тому що медики так же, як і сфера образування, медицина, к сожалению, вынуждена на данный момент выживать. И опять-таки туда не всегда попадают по велению сердца, по желанию именно помогать людям, работать как врач, там, давать и нести клятву Гиппократа. Волонтеров движет совсем другая мотивация, да, то есть для нас важен результат, а не процес, в котором мы участвуем.
Ми часто казали, що там на Майдані були витворені якісь такі матриці, моделі, які зараз рятують країну. Волонтерський рух, медична допомога, захист, оборона, добровольці. Чи погоджуєтеся ви, що медики, які вийшли з Майдану, коли рятували там людей, склали кістяк ось цієї медичної служби, яка працює на передовій?
Абсолютно верно. Первые медики, которые попали именно в зону АТО, как мобилизированные в добровольческих батальонах, волонтеры, это практически все медики, которые перешли с Майдана. Я сама была на Майдане в группе медиков, которая образовалась сначала вот в Михайловском соборе, а потом в народный госпиталь, который был в профспилке, потом в министерстве, в Минагро.
Агрополітики?
Так. І практично всі, хто був рядом тоді, медики, парамедики, 99% я зустріла там на передовій.
Я вам дякую за те, що ви робите. Дякую вашій команді. Бажаю вам удачі, успіху. Хай вітерець завжди буде швидким і легким. Програма «Ми разом». Бажаю вам всього найкращого. Галина Алмазова була у нас у гостях у студії «Радіо Свобода». На її сторінці у мережі Фейсбук ви можете дізнатися, як працюють медики на передовій.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.